Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії Ігор Когут, голова Ради громадської організації «Лабораторія законодавчих ініціатив». Добрий день.
Доброго дня.
Та Віктор Мусіяка, професор права, депутат двох попередніх скликань Верховної Ради. Добрий день.
Добрий день.
Рік тому одна з організацій, яка займається прогнозуванням, писала про те, що ключовим трендом року нинішнього стане остаточна концентрація влади в руках однієї людини. Вже тоді вплив на всі призначення був сконцентрований в одних руках. Рік пройшов. Наскільки це сталося, і будемо говорити сьогодні. У березні нинішнього року було ухвалено Верховною Радою закон про центральні органи державної влади, якими Кабінет міністрів повністю підпорядковується, уряд президенту. От, як ви оцінюєте, став нинішній рік таким от трендом концентрації влади в руках однієї людини?
Ну, ознакою того, що називається авторитаризмом, концентрацією влади в руках однієї людини, а точніше буде сказати, мабуть, не просто однієї людини, а його оточення, тому що одній людині не під силу всі ці повноваження тягти, тому перебирають на себе дуже часто якраз ті люди, які навколо цієї основної постаті. Є ознаки такі того, що це сталося в цьому році. Ну, я думаю, що не остаточно, ще буде продовжувати цей процес. Але ознаками цього є те, що фактично після того, як відбулась антиконституційний переворот відбувся в минулому році. Те, що в Конституції навіть в тій частині, яка не підпала під зміни, де мова йде про те, що влада ділиться на три гілки, розподіл влад конституційно закріплений, передбачений, то вже зараз немає такого розподілу влад. І законодавча влада, і виконавча влада, і судова влада – всі під президентом. Ви знаєте, що у нас фактично і місцеве самоврядування стало складовою частиною вертикалі.
Це так, ви сказали, під президентом це все-таки не за Конституцією.
Ні, ну так я перед цим сказав, що це ж Конституція не передбачає, я ж говорю про ті всі ознаки. Місцеве самоврядування, особливо показово це може бути, скажімо, те, що відбулося в Києві. Фактично, місцеве самоврядування стало складовою частиною вертикалі влади, виконавчої влади. Десь схоже на те, як була вертикаль, пам'ятаєте, рад, але це вже не ради, зовсім не ради, але це сигнали йдуть зверху донизу. І пам'ятаєте, президент якось навіть давав вказівку публічну, щоб пошвидше забрати повноваження у рад щодо права на вирішення питань з землею.
Але з землею поки не вийшло.
Ні-ні, ну... Вибачте, готуються всі ці речі. Тепер, показником цього також є те, що згортаються можливості впливу суспільства на справи в державі, на діяльність влади. Опозиція, як така, так як ми її сьогодні бачимо, фактично не має оцього, скажімо, спілкування офіційного і цивілізованого між владою і опозицією. Порушуються права громадян.
Ви одразу вирішили весь ланцюжок розказати.
Ви ж запитуєте, я вам говорю так, як
пане
я бачу.
Пане Когут, ви почули точку зору професора Мусіяки, а професор американського університету, професор українського походження Олександр Мотиль якось порівнював концентрацію влади в Україні в одних руках з путчем. От, можете погодитись?
Ну, якщо говорити про певний переворот, то він, зрештою, відбувався, знову ж, у рамках, про що Віктор Лаврентійович говорив, в рамках зміни законодавчих норм і правил, і процедур. Ми говоримо про жовтень 2010 року. Оце відправна точка. Коли сталося так, що ми повернулися до Конституції 96-го року, не знаю, путч, переворот, Ми, наскільки розумію, більшість експертів звернули на це увагу, на проблему з легітимністю такого повороту справ. Це можна назвати путчем? Ну, я не знаю, чи можна назвати путчем те, що є конституційним таким зміною чи здвигом Але з іншого боку, ми повернулися не кудись в якийсь вакуум, ми повернулися до Конституції, ухваленої в 96-му році, де так само передбачається існування розподілу влад. І ось, якщо говорити про американських професорів, ну, мені здається, що нам дедалі більше потрібно сьогодні говорити про основоположників цієї демократичної теорії. От Роберт Даль писав у своєму preface to Democratic Theory, як створювалися ці і для чого формувалася система розподілу влад. Для того, щоб унеможливити узурпацію влади, для того, щоб унеможливити будь-який спосіб зловживання владою, будь-якою гілкою влад. І сьогодні, насправді, ключовим викликом для нас залишається створення ось тих так званих противаг і стримувань, котрі розмиті. Розмиті виключно у суб'єктивний спосіб. Я ж не можу сказати, що об'єктивно у нас Конституція не передбачає розподіл влад. Об'єктивно, Конституція, в принципі, можна навіть в цій системі Конституції розбачити.
Але концентрація – це ще не узурпація, це різні речі. І іноді, ну, от коли узурпація – це зовсім погано, то концентрацію дехто вважає, що зовсім непогано, це не призводить до якихось там тертів всередині влади.
Той же Конституційний суд, який сьогодні явно вийшов за межі своїх повноважень і продовжує діяти, скажімо, до сьогоднішнього дня, не завжди, скажімо, зрозуміло з точки зору його повноважень, він свого часу дав поняття узурпації. Він сказав, так скажімо, узагальне, я можу виразити це, щоб довго не розповсюджуватися, що узурпація – це є привласнення собі тих повноважень, які тобі не належать.
Тобто, значить, сказали,
коли ти береш більше, ніж те, що передбачено Конституцією і законами. Так, якраз це ж цікавий момент. У багатьох людей таке враження складається, що, ну, ніби ж все по закону робиться, але ж якраз нинішня влада пішла хитрим шляхом. Ну, не говорячи вже про те, що з Конституцією відбулося, тепер вони що роблять? Антиконституційні закони приймають, де закладають неконституційні положення, але, виходить, закони є, які дозволяють так чи інакше діяти. Візьміть і в судовій владі, і так далі. І виходить, що вони законно діють. Ви розумієте, до чого дійшло? Це свідчення того, що право взагалі зникло, як таке. Я не говорю про верховенство права, скажімо, принцип – це як право з точки зору права людини. Зрозумів, що це все пов'язано. Закон, як такий, перестав бути законом, отим унормованим актом, який є для всіх обов'язковим, і в ньому якраз виражено максимальний елемент справедливості і того, що має відповідати самій основі Конституції.
І нагадаю нашим радіохвилячам, що це програма «Ваша свобода». Є сьогоднішні гості Віктор Мусіяка та Ігор Когут. І ми говоримо про концентрацію влади в одних руках як тренд року 2011.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Ігору Когуту та Віктору Мусіяці. І ми говоримо про концентрацію влади. Власне, ми запитували перед ефіром киян пересічних про те, добре це чи погано концентрація влади в одних руках. Ось що ми почули.
Це погано, коли одна людина концентрує в своїх руках всю владу в країні. По-перше, основним принципом демократії є колегіальність при прийнятті рішення. Хоча, так як він сам буде приймати всі рішення, незрозуміло, чи вони будуть на користь народу.
Може, покажеться странним, але я вважаю, що це добре. Це курс на Росію. Ну, смотрите, опит Росії показує, що це ж Путін привів все-таки в порядок. І зараз безпорядки в Росії – це все час.
Не знаю, я змін як того року, то й цього не відчув.
Я не бачу нічого позитивного в роботі нашого теперішнього президента. Я бачу погіршення ситуації і політичної в державі, і економічної. Я знаю, що життя громадян погіршилось, ну, мінімум втричі. Справа в тому, що він сконцентрував всю владу і безпосередньо все, що твориться негативне в державі, позитивних змін немає, це залежить від нього, лише від його влади.
Це такі думки пересічних киян, чим людей, які ходили Хрещатиком сьогоднішнього дня.
Плюралізм присутній, різні позиції. Звичайно, можна знаходити якісь гіпотетичні обґрунтування і навіть підтримувати концепцію концентрації влади. Але у випадку, от деколи авторитарні режими критикуються переважно, але є один маленький позитив. Коли є дуже чітке бачення тих змін, котрі потрібно провести в країні, коли потрібно консолідувати політичну волю, для того, щоб швидко ці зміни провести, часом така концентрація має навіть і певний позитивний аспект.
Таким чином можна говорити про те, що концентрація влади цього року мала би позитивний.
Ну, не склалося, бо ми не бачимо ось тих якісних результатів.
Чому? Провели пенсійну реформу.
Ну, так, це було проведено, розумієте, є ще принцип якогось належного врядування. Тут, звичайно, вже нехай, це два різних, так мовити, виміри. Але мені здається, коли сьогодні питається у представників українського політикуму, влади, опозиції, чому там не залучається громадськість, чому не працює цей принцип належного врядування, а що це означає? Це просто ухвалення кращих рішень. Сьогодні ухвалюються потрібні рішення. І оце є великою проблемою. Потрібні для кого і як? Тому що ми, коли говоримо про концентрацію, ми ж, знову ж, чомусь дуже самі сконцентровані на особі одного президента. Але це ж і середовище. І середовище неоднорідне. Середовище, де відбувається доволі серйозне тертя. Але ось це середовище, насправді, сьогодні сконцентрувало не тільки політичну владу, але дуже серйозні важелі економічної влади. Вони мають адміністративні повноваження. І ось, власне, це сьогодні створює такі бачення, перспективу того, що ухвалюватимуться переважно потрібні рішення. Не знаю, чи завжди ці рішення потрібні для суспільства, коли вони не скомуніковані з суспільством. Ось це проблема концентрації, коли ми говоримо, що це процес, який не приводить до дуже важливої ключової речі, до котрої прийшли багато країн західної цивілізації. Це проблема довіри. Влада, котра в такий спосіб концентрується і робиться менш прозорою, менш відкритою, не формує довіри. А немає довіри, неможливі зміни.
А в році наступному, в принципі, комунікація влади з громадою, влади з суспільством буде дуже потрібна, тому що рік парламентських виборів. І якщо нинішній рік він був роком, можливо, накопичення якихось соціальних протестних настроїв, наскільки ці протестні настрої можуть вилитися в році наступному? Чи все-таки влада буде, незважаючи на цю концентрацію, яка відбулася, намагатися загравати з народом для того, аби проголосували так, як треба?
Ну, ви, в принципі, відповіли одночасно на своє запитання. Звичайно, в рік виборів влада буде вести себе дещо більш толерантно. Я думаю, що ті протестні настрої, які ми бачили, їх прояв в окремих випадках, скажімо, це такі конкретні, скажімо, десь сектори і сегменти суспільного життя. Не було такого, скажімо, десь, як ви кажете, тренду на те, що це може десь вирости в якийсь великий глобальний такий протест. Тому для влади, я думаю, абсолютно те, що в неї є зараз в розпорядженні, достатньо можливостей будь-які наступного року, як будуть виникати соціальні якісь, скажімо, рухи негативні для влади, вона буде їх не подавляти, я не думаю, що будуть такі речі, а вона буде їх компенсувати через відповідні дії. Соціальна складова, ви знаєте, і в бюджеті, і оті всі, скажімо, фінансово-економічні можливості, які сконцентровані зараз у владі, їй достатні для того, щоб оці всі речі демпінгувати, якщо вони будуть з'являтися. Але, звичайно, вибори є вибори, і владі, думаю, що ми ще побачимо, як влада достатньо ефективно покаже, наскільки вона дбає про свій народ, і це все буде під
вибором. Як варіант, можна, наприклад, проводити міністрів поміняти,
Ну, це все антураж, це все таке, що не так воно впливає, скажімо, на суспільний загал, тому що мільярдерів поміняти на мільйонерів, скажімо.
Це вже немає.
Ради Бога.
Але за умов концентрації влади це зробити дуже просто.
Але ж справа в тому, що оця концентрація влади, бачите, якраз тут є цікавий момент. В цьому і слабкість влади. Оце буде чинником того, що вона в кінці кінців і, скажімо, отримає відповідну реакцію від суспільства в той момент, коли вона навіть очікувати не буде. Вона буде вважати, що вона дуже сильна. Пам'ятаєте, був такий вираз «сильна, як ніколи», так? І раптом може відбутися отаке. Але для цього необхідно, що в суспільстві з'явилися ті політичні сили, які здатні будуть запропонувати суспільству щось. От зараз, скажімо, говорять. А чи можливо наступного року там зміна влади? Вибачте. Ну, по-перше, я не бачу для цього ніяких, скажімо, якихось чинників. А потім, а на кого міняти? На тих, хто вже був? Нових політичних сил я не бачу поки що. Вони десь зароджуються. Треба, щоб суспільство саме запропонувало. А ці політичні сили, які вже були при владі, вони точно так діяли, як і нинішня влада.
Але
і те ж саме хотіли
умов,
мати.
Про які ви сказали на початку ефіру, наскільки можливо зародження таких нових політичних сил?
Це вже об'єктивно. В суспільстві оце все, що відбувається, воно викликає, і вже ви бачите, різні прояви, викликає відповідну реакцію. З'являються якісь нові ідеї, не просто, скажімо, там якісь рефлексії, там заробітна плата, там пенсія, там, а це все складається в якийсь рух уже, ідею боротьби за права конституційні. Хіба це не ідея? Опозиція, я вже давно говорив, опозиція, візьміть на озброєння ідею захисту конституційних прав. Ну, а опозиція поки що навіть не повинилася за те, що вона робила, коли була при владі.
Дуже важлива теза, мені здається, власне, захист конституційних прав, захист демократії. Ось, як ми бачимо, ви питаєте, ми говоримо про протестні настрої, але за дослідженням Центру Зумкова, кожен другий готовий вийти.
Але з ким і за що?
Які завдання? Очевидно, в цьому ж дослідженні чітко говориться, що підтримувати демократію, права не всі готові. Кожен намагається протестувати там за якийсь приватний якийсь інтерес.
Поки що так, так.
І, звичайно, так. З цього руху будуть долонюватися якісь лідери. Але коли ми говоримо про цей рух за демократію, а сьогодні він стає дедалі більш актуальнішим, не тільки в контексті концентрації влади. Ще раз кажу, концентрація влади часу має позитивний характер, коли є чітка програма, котрі потрібні, коли є можливість і політична воля здійснити зміни. Коли вона існує чи формується для того, щоб отримати додаткову концентрацію економічних і ресурсних важелів, а що ми так само спостерігаємо сьогодні, то, відповідно, тут є вже конфлікт інтересів. І коли ми говоримо про проблему цієї підтримки демократії, скажімо, от сьогодні є дуже цікаве явище. От в зв'язку з непідписанням, але ж підготовкою угоди про асоціацію, особливо про зону вільної торгівлі, дуже багато українських ось тих так званих олігархів, вони насправді підготували свої виробничі потужності під нові умови, зони вільної торгівлі. Але вони побачили нарешті цінник на оцих цінностях європейських, демократичних, і правих. Але проблема ще поки що для них існує велика. Вони побачили цінник, не зрозуміло, що це коштує величезні капіталовкладення, але вони не готові нічого вкладати для того, щоб змінювати ситуацію і в політичні, і в цінностні речі. Щодо наступного року, то очевидно для влади певним таким стримуючим буде аспектом Євро-2012. Звичайно, тут потрібно буде думати про якісь більш європейські підходи до спілкування, комунікації з виборцями і вибори. Вибори, але тут ми розуміємо, що влада буде загравати з виборцями переважно в спосіб, або, знову ж, традиційного підкупу, або, знову ж, ті самі незалежні кандидати. Тому що всі розуміють, що ресурс довіри до партії влади, до партії більшості, скажімо, сьогодні є доволі низький. Ми бачимо щоразу падіння, і тому будуть шукати способи якимось чином через таку риторику плюралістичну отримувати в парламенті кандидатів, котрі пізніше будуть лояльні до...
З іншого боку, рік нинішній, рік, який відходить, він показав, що багато суспільств, де влада була сконцентрована не роками, а десятиліттями в одних руках, це здебільшого країни на сході, влада була втрачена. Причому втрачена дуже так із кровопролиттям. Та навіть випадок в Російській Федерації, це протести Російської Федерації, там далеко до того, аби керівництво позбулося своєї влади. Але протестні настрої вже пішли. Як от Україні чи українському керівництву, дивлячись на те, що відбувається в світі, чи варто придивитися до цього досвіду?
Ну, звичайно, я думаю, вони звертають увагу на ці речі і оцінюють, але я дещо інакше сприймаю те, що відбулося, скажімо, там вже в Лівії і так далі, тому що там не було це об'єктивно. Якісь, скажімо, обставини, які говорили про те, що це має зірватися от цей час. Були зовнішні впливи, зовнішній інтерес, і він тут був підключений, і це все відбулося в такому жахливому вигляді, як, скажімо, там відбулося. Не має бути, якщо це цивілізовані держави, європейські, світові, то вони мають цивілізовано це все, якщо ви туди включаєтесь, то ви робіть цивілізовано все це. Але я так думаю, що, звичайно, будь-яка влада, наша теж влада, все це спостерігає, дивиться, наскільки, скажімо, те, що відбувається за їх владарювання, може викликати якісь подібні реакції. Я думаю, що це не є, скажімо, чинником, який має заставити їх відреагувати таким чином, що там добрими дядями стати, скажімо, і почати роздавати новорічні подарунки, і роздавати пенсії, заробітні плати. Я думаю, що у них є конкретна програма, конкретна, скажімо, стратегія. Вони її будуть реалізовувати, і про це все говорить якраз все те, що відбувалося протягом цього року і після тих подій, про які ви говорите. І це все, що продовжується. Концентрація можливостей економічних, фінансових, вся фінансово-банківська система, вся система розподілу об'єктів права народу, скажімо, тих багатств, які належать народу, все це підготовлено, все це стоїть, як говориться, на старті, і все це може почати відбуватися і в наступному році. Я до того, що...
Доконцентровуватися?
Я думаю, що оця ж влада якраз, коли ми говоримо про владу політичну, то вона якраз продукується через інтерес економічний, в кінці кінців. Це саме головне.
Соціальний навіть. Це і...
Для них економічний. А соціальний – це буде фоном, на якому це все буде відбуватися,
але щоб соціальний, не довести. Але соціальний до... як рівень зриву. Вибуху, тому що донеччани на кухнях і вже навіть говорячи з киянами, розказують деякі не зовсім приємні речі. Це поки що на кухнях. Але вони кажуть, що там це все сконцентровано економічно в руках родини і до родини.
Ну, по-перше, чим буде відрізнятися, і поки що відрізняється ситуація в Україні, і навіть і в Росії, і в Схід, Близький Схід, Північна Африка, в тому, що є вже певна прививка. Як у цього політичного класу, котрий сьогодні прийшов до влади, і у суспільства 2004 рік зробив, це був цивілізований європейський протест, котрий нічим не завершився. У одних є, скажімо так, розуміння, як це можна змодерувати, сфасилітувати таку ситуацію.
Нічим позитивним не завершився, от негативний
імпульс був. Ні, скажімо, тут теж не можна розуміти категорично про це все говорити. Є
категорично,
і позитивні.
Ні.
Позитивні речі теж є.
Але
свобода.
Ми в загальному
свободі,
контексті
знаєте,
ми
якийсь
говоримо.
Дух свободи все ж таки в Україні він ж є. Але наступні, якщо будуть такі протестні настрої, вони будуть, звичайно, менше базуватися, власне, на проблемах цінностей, результатів виборів там. Це, очевидно, буде проблема соціальної нерівності, соціальної несправедливості. Насправді і Туніс, і Єгипет – це ті ж самі проблеми соціальної справедливості, тільки там були умови дещо інші. Там величезна кількість молодого покоління, освіченого покоління, було ніде не задіяно. І от бізнесмена, приватного підприємця, котрого образила поліціянтка, він себе спалив і почався рух в Тунісі. Насправді, очевидно, що суспільство очікує таких десь оцих фітілів, на жаль. І що я можу ще єдине сказати, що я можу завершити.
Так. Добре. На завершення 20 секунд приємного. Бо Ігор сказав, на жаль.
На жаль. Я думаю, що на щастя у нас є Україна, нас є наша держава, у нас є перспектива. І я вам скажу, є можливості таку стратегію відпрацювати для держави і її реалізовувати, що вона може призвести до того, що хай сьогодні, скажімо, якщо Моїсей через пустиню вів до своєї великої цієї держави, то з нашої держави прекрасної поки що ведуть
пустелі. Це була програма «Ваша свобода». Гостями її були Віктор Мосіяка та Ігор Ковгород.